Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kembali kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk terus semangat di dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pembahasan sekarang babul a'immah, bab tentang imam. Bab tentang imam, imam di dalam salat yang dimaksud pembahasan di kita kali ini. Mengangkat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengangkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, hadis dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤْمَنَّ وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ رواه مسلم. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa kriteria atau syarat-syarat bagi seseorang yang berhak menjadi imam di dalam salat. Kalau kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, ada beberapa syarat-syarat yang disebutkan siapa orang yang kemudian berhak untuk kemudian memimpin di dalam salat atau menjadi imam. Apa saja hadirin sekalian rahimakumullah? Kita lihat urutannya di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami sebuah kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling akra, ya, orang yang paling baik bacaannya, orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling bagus, ya, bacaan Qur'annya, orang yang paling faham tentang Al-Qur'an di antara mereka. Ya, orang yang paling bagus bacaannya, artinya aqra di sini artinya menyangkut semuanya. Ya, dari bacaannya baik, bacaannya bagus, kemudian hafalannya juga bagus, dan juga memahami, ya, paling memahami tentang hukum-hukum yang berkaitan di dalam Al-Quran. Jadi ini kriteria yang pertama yang berhak menjadi imam di dalam sholat. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawaan, jika dalam bacaannya sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka pilihlah orang yang paling tahu terhadap sunnah. Orang yang faham terhadap sunnah, orang yang paling mengetahui makna hukum-hukum di dalam Islam, orang yang paling faham tentang hal-hal perkara-perkara di dalam syariat agama Islam, orang yang paling faham tentang hukum-hukum dalam Islam. Termasuk minimal orang yang memahami hukum-hukum di dalam aktivitas salat. Maka Nabi mengatakan, fa'alamuhum bis sunnah. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang selanjutnya, fa'in kanu fis sunnati sawa'an, apabila pengetahuan terhadap sunnahnya sama, fa'akdamuhum hijrah, maka dahulukan yang paling lebih dahulu hijrah. Walaupun penjelasan tentang makna hijrah ini yang lebih dahulu, ada beberapa yang dijelaskan oleh para ulama, namun ya artinya orang yang hijrah artinya orang yang lebih dahulu meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, atau maksudnya adalah orang yang lebih dahulu bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, atau orang yang lebih dahulu mengenal Islam, ya orang-orang yang lebih dahulu mengenal Islam, karena tentunya mereka adalah orang yang lebih faham, ya lebih banyak mengetahui tentang hal-hal yang ada di dalam agama Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. Kata Nabi SAW, jika dalam hijrahnya sama, dan kemudian apabila di dalam hijrahnya sama, فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا, ya, maka yang paling dahulu masuk ke dalam agama Islam. Ya, dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan langsung, ya, fa aqdamuhum fa akbaruhum sinnan, ada yang menyebutkan yang paling tua umurnya. Walaupun ada hadis yang menyebutkan demikian. Jadi, yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam, baru kemudian dalam riwayat yang lain fa akbaruhum sinnan, maka pilih yang paling senior umurnya atau yang lebih tua umurnya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, lawala ya umman ar-rajulur rajula fi sultanihi, maka janganlah salah seorang mengimami orang lain dalam daerah kekuasaannya. Wala yaqud fi baitihi, dan janganlah menduduki tempat duduknya yang biasa duduk di rumahnya. Ala takrimatihi, ya sebagai bentuk menghormatinya, illa bi idzni, kecuali atas izinnya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat penjelasan di dalam potongan hadis yang kita sebutkan di awal tadi, wala ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa pemilik kekuasaan, pemilik rumah, atau kemudian memiliki imam rawatib atau imam tetap atau yang semisal, maka mereka lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, kecuali mereka adalah orang-orang yang telah diizinkan. Kecuali mereka adalah orang-orang yang telah diizinkan. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang posisi imam dan makmum. Ya, di sini ada beberapa penjelasan berkaitan posisi imam tentunya dalam hal salat berjamaah atau yang dikategorikan termasuk jamaah. Jika makmumnya satu orang, hadirin sekalian rahimakumullah, jika seorang makmum, ya seorang makmum satu orang, maka ia berdiri di samping sebelah kanan dengan imam. Jadi ketika mungkin dua orang, yang satu jadi imam, yang satu kemudian jadi makmum, ya, maka posisi makmumnya adalah sejajar di sebelah kanan imam. Ya, sejajar, tidak mundur sedikit, ya sebagaimana mungkin yang sering kita saksikan di beberapa masjid, ya kalau ketika makmumnya hanya satu orang, Ya, kemudian ketika sholat imamnya satu orang di sebelah kiri, makmumnya satu orang sebelah kanan, ya kadang posisinya di kanan tapi agak mundur sedikit. Tidak demikian. Ya, padahal yang disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi posisinya sejajar. Di dalam hadis ya, pernah mengatakan, jadi saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di suatu malam dan aku berdiri di samping beliau. Lalu kemudian beliau menarikku dan memindahkan ke sebelah kanan beliau. Ini menunjukkan bahwa ya apabila posisi imam dan makmum ya satu orang laki-laki, maka posisinya sejajar di sebelah kanan imam. Kemudian apabila jumlah makmumnya lebih dari satu orang, maka imam berdiri di depan makmum ya, dan kemudian makmumnya berdiri di belakang imam, di tengahnya imam. Ya, berdasarkan hadis dari Jabir, kemudian hadis dari Jabir radhiyallahu an, ya salah seorang dari mereka berdiri di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lain berdiri di sebelah kiri beliau. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik kami berdua lalu menempatkan kami di belakang beliau. Ya, ini menunjukkan ya bahwa apabila makmumnya lebih dari satu, maka posisinya mereka makmum berdiri di belakang imam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang salat berjamaah, maka berkaitan tentang saf ya di dalam salat ini juga perlu diperhatikan ya, agar kemudian saf di dalam pelaksanaan salat mesti sempurna dan tidak ada celah di antaranya. Ya, karena biasanya para imam mengingatkan sebelum mendirikan salat, mengingatkan kepada makmumnya untuk kemudian meluruskan dan merapatkan saf. Ya, sebagaimana dalam riwayat pernah disebutkan, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Dalam riwayat yang lain, ya, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis salah. Lurus dan rapatkan saf. Ya, karena lurusnya dan rapatnya saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, bagaimana dengan posisi wanita? Ya, bagaimana dengan posisi wanita? Baik yang berkaitan tentang imam maupun berkaitan tentang makmum. Apabila dalam kondisi salat berjamaah yang didirikan oleh semuanya para kaum hawa atau semuanya para wanita, maka posisi imam, ya apabila semuanya adalah perempuan dan imamnya juga perempuan, maka posisi imam itu berada di tengah. Ya, posisi imam berada di tengah-tengah mereka dalam saf yang sama dan kemudian tidak menjorok ke depan atau tidak sebagaimana laki-laki tidak berada di depan makmum. Jadi posisi imam perempuan ini berada di tengah-tengah, baru kemudian disusul dengan makmum di sebelah kanannya, dan kemudian makmum di sebelah kirinya, dan seterusnya belakang. Kemudian apabila di dalam salat berjamaah yang kemudian jamaahnya adalah wanita semua, dan kemudian ternyata bersamanya kaum pria, ya, maka kemudian jamaah atau saf perempuan ini berada di belakangnya safnya para kaum pria. Jadi kalau kemudian imam laki-laki, kemudian di belakangnya saf laki-laki, makmum laki-laki, baru kemudian saf yang seterusnya yang paling belakang adalah saf wanita. Kemudian jika para wanita salat bersama dengan jamaah kaum pria, ya, maka jamaah kaum wanita ini berada di belakang barisan kaum pria dengan membentuk barisan sebagaimana barisan kaum pria. Ya, sama seperti demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, khairus sufufi an-nisa, ya, sebaik-baiknya saf bagi wanita adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya saf bagi mereka para wanita adalah yang paling depan. Jadi aturannya di dalam salat berjamaah, maka wanita safnya adalah di belakang saf laki-laki. Kemudian ada beberapa hukum yang berkaitan tentang seputar makmum, hadirin sekalian. Tidak dibenarkan bagi seseorang menjadi makmum di rumahnya walaupun ia mendengarkan suara imam di masjid, misalkan melalui pengeras suara atau radio. Ya, misalkan ada sebagian masjid yang suara imamnya keluar, misalkan dengan menggunakan mic. Ya, tidak boleh bagi seseorang kemudian bermakmum dengan imam sementara ia sholat di rumah. Ya, sementara ia sholat di rumah. Mungkin berbeda halnya, hadirin sekalian, kalau kemudian kita pernah menyaksikan mungkin dalam musim-musim tertentu, misalkan di Masjidil Haram, ya, misalkan pada musim Ramadan, atau padat-padatnya ketika musim haji, atau kemudian 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, biasanya kan padat. Ya, maka mungkin ada orang-orang yang kemudian, karena kondisi yang tidak memungkinkan, misalkan mencari tempat, ya, selama dia masih dalam kondisi di pelataran-pelataran haram, maka mungkin tidak masalah. Tapi kalau kemudian jaraknya jauh, ya, jaraknya terlalu jauh, hanya kemudian mendengarkan suaranya, maka hal yang demikian tidak dibenarkan, hadirin sekalian rahimahumullah. Termasuk, ya, sama halnya seperti misalkan seseorang, ya, dengan bermakmum imam hanya mendengar suaranya, sedangkan ia kemudian sholatnya di rumah, maka ini tidak dibenarkan hal yang demikian. Kemudian hadirin sekalian, dibenarkan atau dibolehkan bermakmum kepada imam yang berada di atas atau di bawah, ya, selama suara imam ini masih terdengar oleh makmum. Kemudian yang selanjutnya, bolehnya seseorang yang sholat fardu, ya, berimam sedang melakukan sholat sunnah. Ya, jadi bolehnya misalkan ada seseorang yang sedang melaksanakan, ya, berimam, orang yang sholat fardu berimam kepada orang yang kemudian sedang melaksanakan sholat sunnah, demikian juga sebaliknya. Ya, misalkan imam sedang melaksanakan sholat wajib, itu kemudian makmum melaksanakan sholat sunnah di belakangnya. Atau dibalik, ya, kebetulan imam sedang melaksanakan sholat sunnah, baru kemudian ada yang bermakmum di belakangnya dengan melaksanakan sholat wajib. Ya, ini pernah disebutkan dari hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau mengatakan pernah bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lantas kemudian pulang dan beliau mengimami kaumnya. Ya, mengimami kaumnya. Termasuk juga orang yang bermukim bermakmum kepada orang yang musafir atau sebaliknya. Ini juga pernah disebutkan oleh Ibnu Umar, mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengimami penduduk Mekah waktu salat zuhur. Dan kemudian salam pada rakaat yang kedua dan berkata, "Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah salat kalian karena sesungguhnya kami sedang dalam berperjalanan." Ya. Namun ada catatan penting, hadirin sekalian. Seseorang musafir yang bermakmum kepada seorang yang mukim, maka tetap dia harus menyempurnakan salatnya, artinya tidak mengqasar. Jadi misalkan kita dalam kondisi safar, dalam kondisi misalkan kita berperjalanan, ya, kemudian singgah di suatu masjid, kemudian kita salat berjamaah, dan ternyata imam yang memimpin dalam salat berjamaah adalah imam rawatib, imam tetap di situ. Walaupun kita dalam kondisi safar, kondisi kita adalah sebagai musafir, maka hendaknya tetap menyempurnakan bilangan sholat kita dan tidak mengqasarnya. Ini pernah disebutkan hadis dari Musa bin Salama al-Hudzali. Ia pernah mengatakan dan dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bagaimana aku sholat jika berada di Mekkah dan tidak berjamaah dengan imam? Maka kemudian ia menjawab, dua rakaat. Dan itulah sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, ada yang berkaitan tentang bagaimana orang yang kemudian atau makmum yang mampu berdiri, kemudian dia bermakmum kepada imam yang duduk. Maka dalam hal seperti ini pernah disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, maka makmum juga harus duduk sebagaimana imam. Jadi pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah beliau sambil atau dalam keadaan duduk. Dan beliau salat sambil ketika beliau sakit dan beliau salat dalam keadaan duduk. Kemudian orang-orang salat sambil berdiri di belakang beliau. Lalu beliau memberikan isyarat pada mereka agar kemudian makmumnya duduk. Ketika selesai, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Jika ia ruku, maka ruku'lah. Wa idza rafa'a farfa'u. Dan apabila ia bangkit, maka bangkitlah. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan. Dan jika ia salat sambil duduk, maka salatlah kalian sambil duduk. Kemudian dalam hadis yang lain juga pernah dikisahkan dari Anas radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau terjatuh dari kudanya. Ya, kemudian bagian kulit di sebelah kanan beliau itu terkupas, luka maksudnya. Lalu kemudian kami menjenguknya dan pada waktu itu masuklah atau datanglah waktu salat. Dan beliau mengimami kami dalam keadaan duduk. Dan kami pun sholat di belakang beliau. Dan kami sholat dalam keadaan duduk. Ya, tatkala selesai mengerjakan sholat, lantas kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa'idha kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa'idha sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam bangkit, maka bangkit. Wa idza qala sami'allahu liman hamida. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, faqulu, maka ucapkanlah rabbana walakal ham. Wa idza shalla qa'idan, dan apabila imam salat duduk, fa shallu qu'udan ajma'un, maka salatlah kalian sambil duduk. Ya, artinya salatlah kalian semua sambil duduk. Kemudian hadirin sekalian, ini ada catatan yang perlu digarisbawahi berkaitan dalam sholat berjamaah. Yang pertama, diwajibkan bagi seorang makmum untuk mengikuti gerakan imam setelah imam bergerak. Sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, ya fa idza kabbara ya fakabbiru wa idza sajada fasjudu, ini menunjukkan bahwa makmum wajib untuk mengikuti gerakan imam setelah imam, ya setelah imam melakukan gerakannya. Dan dilarang keras, hadirin sekalian rahimakumullah, ya dilarang keras sekali bagi seorang makmum untuk mendahului gerakan imam. Bahkan larangan ini termasuk diantara perbuatan yang diharamkan. Ya, sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan. Ya, hendaklah kalian, seseorang di antara kalian merasa takut. Idza rafa'a ra'sahu, apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Atau Allah mengubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Sebagaimana hadis yang pada pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu, sudah pernah kita sampaikan. Kemudian, apabila ternyata seseorang mendahului gerakan imam, ya, karena lupa atau karena dan lain sebagainya, maka ia wajib mengulanginya dan kemudian mengikuti imam, atau maksudnya dia kembali, ya, kemudian dia kembali dan mengikuti gerakan imam. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan tentang bagaimana orang yang sholat di belakang, hukum sholat di belakang orang yang muhdith atau orang yang berhadath. Ya, tidak sah seseorang yang dilakukan di belakang orang yang berhadath. Ya, kecuali jika hal tersebut diketahui setelah usai melaksanakan salat. Maka dalam hal ini, kewajiban mengulangi salat hanya ditujukan kepada imam, adapun makmum, maka salat mereka adalah tetap sah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang hukumnya juga di dalam salat berjamaah tadi sudah kita singgung adalah berkaitan tentang saf, meluruskan saf ini. Ya, ini fenomena yang terjadi biasa di sebagian masjid kadang. Kalau kita perhatikan, ya, saf-saf dalam salat berjamaah ini banyak di antara sebagian kaum muslimin kurang memperhatikan. Padahal hadis yang kita sebutkan di awal tadi bahwa merapatkan dan meluruskan saf adalah bagian di antara kesempurnaan di dalam salat. Ya, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia pernah mengatakan ketika beliau hendak salat, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh pundak-pundak kami. Kemudian lantas beliau bersabda, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Kata Nabi mengatakan, lurus dan janganlah kalian berselisih. Ya, sehingga nanti hati kalian juga akan berselisih. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Nu'man bin Bashir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ibadallah latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Ya, wahai sekalian hamba Allah, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memperselisihkan antara wajah kalian. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, aqimus shufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujat lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aqimus shufuf, luruskanlah shufuf, luruskanlah saf. Wahadhu bainal manakib, dan sejajarkanlah pundak. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah. Ya, kemudian walinu bi aidi ikhwanikum, dan jangan biarkan dan berlaku lembutlah kalian terhadap tangan saudara-saudara kalian. Wala tadharu furujati lisyaitan, dan jangan kalian biarkan celah-celah tersebut untuk syaitan. Waman wasala saffan wasalahu Allah, barang siapa yang menyambung saf maka Allah akan menyambungnya. Waman qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutuskan saf maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang pentingnya salah satu di antara kesempurnaan di dalam salat berjamaah adalah meluruskan saf yang masih banyak di antara sebagian kaum muslimin kurang memperhatikan yang demikian. Dan lebih-lebih ya bagi kaum laki-laki, ya, keutamaan untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama ini adalah merupakan kemuliaan. Ya, ini juga merupakan keutamaan. Namun, ironisnya, kalau kita lihat zaman sekarang, ya, banyak orang yang kadang justru malah menawarkan saf yang paling depan. Ya, justru malah dengan ya, alasan atau dan lain segala macam, ya, karena mempersilahkan untuk ya, mengisi saf. Padahal, kalau kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak para sahabat yang kemudian ihtimam perhatiannya untuk kemudian berlomba-lomba agar kemudian bisa mendapatkan saf yang paling utama. Ya, karena apa? Di dalam hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang mendoakan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf yang pertama. Ya, kemudian termasuk juga saf di sebelah bagian kanan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya, ketika kami salat di belakang Rasulullah, kami senang sekali apabila salat di sebelah kanannya. Ya, kemudian beliau hadapkan wajahnya kepada kami. Ya, kemudian aku mendengar beliau mengatakan, "Ya Rab, lindungilah aku dari azab-Mu di hari Engkau bangkitkan di seluruh hamba-Mu." Maka hadirin sekalian, ya, terutama kaum laki-laki, untuk senantiasa marilah berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan. Keutamaan ini agar kemudian mendapatkan dari apa yang disebutkan di dalam hadis tadi. Hadirin sekalian, rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahar.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo. Radio Media Umat.